Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, da li ulazak ekstremne desnice u Skupštinu Srbije može utjecati na evropski put te zemlje i njene odnose sa susjedima, profesor Branko Caratan i Ivan Vejvoda.
Vi imate i u drugim parlamentima takve političke snage. Mislim da je tu odgovornost vlade i samog premijera velika, s obzirom da su zaista dobili 48% glasova podrške, to obavezuje.
Sve ovisi o tome kako će se vlada Srbije i vodeća stranka ponašati prema Šešeljevim ispadima budućim.
Može li gradonačelnik Srebrenice biti čovjek koji podržava haške optuženike? Dobitnik Pulitzerove nagrade Julian Bodger, autor knjige Krvnikov trag o haškim presudama.
No form of justice ever makes up.
Nijedan oblik pravde ne može nikada nadoknaditi gubitke i ljudsku patnju. Nema presude za to, pa je i pravda nedovoljna.
Građani Beograda nikako da otkriju ko su bili fantomski ljudi koji su u postizbornoj noći rušili dio grada poznat kao Sava Mala, a građani Podgorice iznenađeni pojavom video kamera na ulicama i pitaju se ko ih je tu postavio. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nastavlja se drama sa radnicima Tuzla Kvarca. Nezadovoljni tokom pregovora, četvrti radnik kojeg su bili ubijedili da se spusti iz zdravstvenih razloga, ponovo se vratio na silos. Na vrhu silosa ponovo su četiri radnika koji prijete samoubistvom. Jedan od radnika jutros je pokušao skočiti sa silosa, ali su ga u samoubistvu spriječili. Sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će na dnevnom redu biti lex specialis, sastav nove vlade i smjena predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, zakazana je za srijedu 4. maja. Republička izborna komisija Srbije ponovo prebrojava glasove sa 99 mjesta, nakon čega će biti nastavljena sjednica RIK-a na kojoj će se donijeti odluka o sudbini glasova sa tih mjesta. Večeras u 20 sati ističe rok za proglašenje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora, ali je RIK juče donio odluku o ponavljanju izbora na 15 biračkih mjesta koji će se najvjerovatnije održati u srijedu 4. maja. U Makedoniji tokom predstojećih praznika neće biti građanskih antirežimskih protesta u organizaciji pokreta Protestujem, kao ni kontraprotesta pristalica vladajuće VMRO DPMNE Nikole Grujevskog. Pojava finansiranja terorizma na Kosovu manje je rasprostranjena nego što je pojava finansiranja radikalizma, ali koja može dovesti do terorizma, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dardan Nuhiju, direktor financijske obavještajne službe na Kosovu. Imali smo takve slučajeve i svi su predati policiji Kosova i odjeljenju borbe protiv terorizma. Vlada Kosova je 20. aprila usvojila zakon o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma, koji određuje mjere nadležnosti i procedure za otkrivanje i sprečavanje ovih djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 30 ljudi poginulo je noćas u vazdušnim napadima sirijske vojske na položaje pobunjenika u Alepu. U napadima su pogođeni bolnice El Kudus i stambena četvrt Sukari u južnom dijelu Alepa. Ljekari bez granica rekli su da je najmanje 14 pacijenata i 6 medicinskih radnika ubijeno, među ostalima u tom vazdušnom udaru. Vazdušni napadi u Alepu nastavljeni su i danas nakon kratke noćne pauze. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zabrinut je što evropske zemlje zatvaraju granice za izbjeglice i zbog porasta ksenofobije. U govoru u austrijskom parlamentu Ban je pohvalio Austriju i druge evropske zemlje zbog velikodušnosti koje su pokazivale do sada prema izbjeglicama. Planovi Austrije da suzbije priliv migranata gradnjom ograde na alpskom prevoju Brenner između Italije i Austrije neprihvatljivi su, poručio italijanski ministar unutrašnjih poslova Angelino Alfano. Italija je u srijedu objavila planove za podizanje 370 metara duge ograde na prijevoju Brenner, koji je najfrekventnija ruta kroz Alpe za teška vozila sa robama. Sjeverna Koreja neuspješno je lansirala i drugu raketu srednjeg dometa danas. Izolovana Sjeverna Koreja proteklih je nekoliko sedmica ispalila u more više raketa i artiljerijskih projektila, testirajući tako svoje tehnologije uoči rijetko kongresa Radničke partije koji je u toj zemlji zakazan za 6. maj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji se čekaju konačni službeni rezultati izbora. Dio srpske i regionalne javnosti razmatra i da li je došlo do značajnog rasta desnice u Srbiji. Sugovornici Branke Trivić kažu da nema razloga za strah, usprkos tome što je poslije 4 godine ultranacionalistička srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja ponovno ušla u parlament. Ističu i da će za odnose Srbije sa susjedima, ali i sa Evropskom unijom, odlučujuće biti kako će se buduća vlada odnositi prema Šešeljevim ispadima.
Krajnja desnica se posle nekoliko godina pauze vratila u nacionalni parlament. Analitičari međutim ocenjuju da ogromna većina građana podržava evropski put zemlje, što potvrđuje, kažu, i izborni rezultat naprednjaka. Ne može se govoriti o značajnom rastu rejtinga desnice u poređenju sa 2014. godinom, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju. U novom parlamentu Srbije bit će 87% proevropskih glasova. Principijelno govoreći, dodaje, za demokratiju je i bolje da su sve opcije pod krovom parlamenta. On ne očekuje da će antievropski pritisak srpske desnice uticati na spoljnopolitički kurs buduće vlade.
Ne vjerujem da to može da determiniše kurs vlade. Vi imate i u drugim parlamentima takve političke snage. Mislim da je tu odgovornost vlade i samog premijera velika, s obzirom da su zaista dobili danas redak rezultat politički bilo gde u svetu. Kad dobijete 48% glasova podrške, to obavezuje. Mislim da je poruka vlade jasna bila da je strateški pravac Evropska unija. To za mene svega znači dalje jačanje demokratskih ustanova, vladavine prava i slobode javnog prostora.
Ni Đorđe Vuković iz CESID-a ne smatra da je došlo do dramatičnog porasta krajnje desnice u Srbiji.
To sa stanovišta ukupnog broja birača na ovim izborima nije bitno porasto. Tu imamo 3 stranke, dakle imamo radikali, DSS i Dveri. Iz izbornog u izborni ciklus se broj onih koji glasuju za te 3 političke opcije nije bitno menjao. Čak i u nekim ranijim izbornim procesima skoro taj broj bio i veći nego sada. Sad imamo recimo oko 12% onih koji su glasali za ove političke stranke, u nekim prethodnim okresima broj 14%, ali su nekim ranijim izbornim ciklusima se desilo da niko njih nije ušao u parlament.
Vuković međutim ne veruje da će Šešelj biti u poziciji da bude ozbiljan problem za vladajuću partiju i vladu.
Čak mogu da kažem da je to donekle i jedna mala pogodnost za Srpsku naprednu stranku, jer time uvek možete da kažete, evo pogledajte šta bi moglo da se desi ako mi nismo na vlasti, ako nismo mi ti partneri sa vama, pre svega odnosno međunarodnu zajednicu, pa čak i na regionalnom nivou. A sa druge strane, ja stvarno nisam sklon tome da na bilo koji način u tim nekim međudržavnim odnosima pratim neke stvari koje nisu zvanične. Dakle, da li u Hrvatskoj postoje ljudi koji veličaju ustaštvo? Postoje. Da li ja zbog toga smatram da je Hrvatska ustaška država i da je njihov režim ustaški? Ne, jer postoje zvanični stavovi te države, koja god stranka bude na vlasti, ona iznosi određene zvanične stavove prema tome. Da li mi kao Srbija treba da vodimo računa o tome šta Šešelj kaže? Pa ne možemo mi čovjeku zabraniti da kaže šta god hoće. Šta mi kao država radimo? Imamo neku zvaničnu politiku i druga država, logično da gleda šta je naša zvanična politika.
Upitan da li će očekivani Šešeljevi nacionalistički izlivi u Skupštini Srbije uticati na dodatno povećanje napetosti u regionu, pre svega u odnosima između Beograda i Zagreba, profesor Zagrebačkog sveučilišta Branko Caratan za Radio Slobodna Evropa iznosi decidan stav od čega će to zavisiti.
Mislim da prije svega sve zapravo ovisi o Vučiću, a donekle i o socijalistima. Ovisi o tome kako će se oni ponašati prema Šešelju, da li će se jasno distancirati od Šešeljevih teza. Prema tome Šešelj može poslužiti kao referentna točka za znak da Srbija odustaje od stare Miloševićevske politike, a ako ne budu bili jasni u tom pogledu, naravno onda će to otežati ne odnose toliko samo sa Hrvatskom, nego prije svega odnose sa Briselom. Dakle, kaže, Šešelj može biti i šansa, a sve ovisi o tome kako će se vlada Srbije i vodeća stranka ponašati prema Šešeljevim ispadima budućim. Šešelj će sigurno diktirati određene teme o kojima će se morati izjasniti vlada Vučić i njegova stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stranke sa srpskim predznakom iz Srebrenice kandidirale su Mladena Grujišćića za načelnika općine. Na društvenim mrežama, međutim, pojavile su se fotografije i tekstovi Grujišćića koji podržava haške optuženike. Sve optužbe Grujišić negira. Reagirao je, međutim, i njegov protukandidat, aktualni načelnik Srebrenice, Čamil Duravković, koji želi novi mandat. Slušamo Sadika Salimovića.
Grujičić kaže da su stranke prepoznale njegove kvalitete i zato bi on trebao biti načelnik.
Jednostavno, shvatili su da ovdje treba dođe neko ko zaista želi dobro Srebrenici i ja mislim da su oni izabrali pravu osobu za to, a to sam ja. Ja sam ceo život se bio na strani pravde, borio se da pravda pobjedi, realan sam, bio objektivan, zbog čega sam mnogo puta i trpio sam posljedice zbog te svoje objektivnosti i realnosti, tako da vjerovatno eto, došlo je vrijeme da neko i tu osobinu prepozna i ovo je kruna toga.
Čamil Duraković, koji je ponovo kandidat bošnjačkih stranaka, ne misli tako o Grujičiću.
A ono što mene iritira kod njeg su sad ove izjave koje su ono za suživot po mjeri svi, da će on to bolje raditi od Bošnjaka kad je u pitanju 11. juli i tako dalje, malo iritira svaku svijest Bošnjaka, posebno mene koji sam preživio genocid, a to je malo onako da kažem uvredljivo. S druge strane, čovjek koji podržava Karadžića, ja sam to vidio na Facebook profilu njegovom, gdje u prisuđenju Karadžiću zločincu koji je dobio 40 godina u prvom stepenu, njegova slika ispod dole piše idemo dalje. Čovjek je presuđen za genocid u Srebrenici, a on govori idemo dalje. Da li je to kontinuitet te politike, o to njega treba pitati.
Grujičić ima opravdanje za svoj status na Facebooku.
Znam zašto sam to rekao, idemo dalje, jer ako je to jedini moj grijeh, ja sam onda presretan čovjek. Ako je ona slika koju sam ja iz komentarstva grijeh, onda sam ja zaista presretan čovjek, jer nemam drugu mrlju osim te. Ako je to uopšte mrlja. Komentarstvo sam to iz razloga što su osuđeni prije Karadžića mnogi Srbi, on je jedan od stotinu. I rekao sam, osuđen je i stoti, hiljaditi, nebitno, 101. U tom smislu idemo dalje, život teče dalje, mi ne možemo ništa promijeniti, nismo mogli promijeniti to ni za oni prethodne koji su osuđeni.
10 političkih stranaka iz Srebrenice podržava Grujičića kako bi se priča o Srebrenici završila, naglašava Duraković.
Ali je još žalosnije da 10 političkih stranaka stoji iza toga na platformi da načelnik treba biti Srbin da bi se priča o Srebrenici relativizirala. Tako da nije to Mladen, može to biti i Dragan, može biti Radomir, može biti bilo ko, ali je problem ideologije koja iza toga stoji i njihov primarni cilj je da u Srebrenici načelnik bude Srbin zbog priče o Srebrenici i prošlosti da se ona umanji ili relativizira.
Grujičić smatra drugačije i, ako bi bio izabran za načelnika, posebnu pažnju posvetio bi žrtvama i memorijalnom centru Potočari.
Jednostavno, memorijalni centar neće biti ukinut, neće se, ne daj Bože, porušiti spomenici. To je nešto što obilježava neku tragičnu sudbinu nekih ljudi, kao i naša groblja. Ja ću poštovati koliko god je to u ljudskoj prirodi svačiju žrtvu.
Duraković ima viziju budućnosti.
Uradili smo šta smo uradili, da smo mogli više, mogli smo, da ćemo nastaviti više, hoćemo, za bolju Srebrenicu hoćemo, ujedinjeni hoćemo, dijeliti se nećemo, pa sad ko prihvati, ko ne prihvati, ja zaista ne mogu drugačije.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Krvnikov trag, knjiga dobitnika Pulitzerove nagrade Giuliana Borgera, koji govori o traganju za osobama koje je za ratni zločin optužio Međunarodni krivični tribunal, o njihovom hvatanju i privođenju pravdi. Uoči sarajevske promocije, Borger se u susretu s kolegama novinarima progovorio o tome kako je došao do detalja malo poznatih javnosti i dojmu koje je potraga na Balkanu ostavila na njega, priredila Dženana Halimović.
Diplomatski urednik Guardiana i dobitnik Pulitzerove nagrade Julian Borger u knjizi Krvnikov trag je na osnovu intervjua s bivšim pripadnicima specijalnih snaga, obavještajcima i istražiteljima iz 10 zemalja rekonstruisao potragu i hapšenja koja su tokom 14 godina bila obavijena velom tajne. Borger navodi kako je proces hapšenja bio izuzetno uspješan jer je pravdi priveden 161 osumnjičeni, iako priznaje da je taj uspjeh ipak različit u odnosu na ono što se kasnije događalo u tribunalu u smislu obezbjeđivanja pravde za žrtve.
No form of justice ever makes up.
Nijedan oblik pravde ne može nikada nadoknaditi gubitke i ljudsku patnju. Nema presude za to, pa je i pravda nedovoljna. Ono što je međutim važno je da su ljudi koji su počinili nedjela odvedeni iz ovog područja, oduzeta im je sloboda i morali su se suočiti sa svojim žrtvama. Sve su to važne forme pravde.
U poređenju s onim što se danas događa u Siriji, kaže, pravda iz perspektive presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je ipak pokazala da postoji napor da se pravda uopšte i postigne, mada je prisutno i glorificiranje pojedinih zločinaca.
State of denial.
Negiranje je prisutno u Republici Srpskoj i velikim dijelovima u Srbiji. Vidjeli smo to po anketama o Srebrenici gdje je manjina priznala da se tamo desio zločin. To ipak nije odgovornost tribunala, jer bi to bio slučaj da je tribunal savršeno odradio posao. U pitanju je politika i odbijanje velikog broja ljudi da se suoči sa neugodnom istinom. Nema tih presuda i broja zatvorskih godina koje to same po sebi mogu promijeniti. Istina je pak da će presude i dokumenti izašli iz procesa, omogućiti generacijama koje dolaze da se suoče sa kulturom negiranja.
3,5 godine je radio na knjizi tokom kojih se susreo sa stotinama ljudi od kojih su tek rijetki pristali da govore o svom učešću u hapšenju najtraženijih bjegunaca optuženih za najteže zločine.
Susreo sam se s puno odbijanja i oko četvrtine ljudi s kojima sam stupio u kontakt pristalo je da govori. To su ozbiljni špijuni, pripadnici specijalnih postrojbi i slično. Neki su bili u Iraku i Afganistanu, što su smatrali moralno upitnim, dok je ovo bila moralno neupitna stvar za njih i bili su ponosni.
U knjizi Krvnikov trag se mogu naći i intrigantni detalji o hapšenju Slobodana Miloševića, prvog šefa države kojem je suđeno pred nekim međunarodnim tribunalom za zločine počinjene u ratu. Kada je u pitanju odgovornost, Bordžer kaže kako je malo vjerovatno da će cijeli lanac koji je odgovoran za skrivanje ratnih zločinaca ikada biti na neki način osuđen. Spomenuo je sporadične slučajeve nakon hapšenja Ratka Mladića, ali je prema njegovom mišljenju teško da će oni, pod čijom je političkom paskom počinjen zločin, kao i mediji, intelektualci te obični građani koji su direktni pomagači, biti izloženi ičem drugom osim možda osudi javnosti. Ono što je veliki problem kada su u pitanju ovakva istraživanja, priznaje Bordžer, je kako znati da ljudi govore istinu.
Kao novinari pokušavamo da iz više izvora dobijemo ono što je istina. Znate i sami da u špijunskim zajednicama postoji mnogo laži. Ipak sam pokušao da napravim neka unakrsna poređenja kako bih približno došao do istine i kada sam objavio knjigu shvatio sam da ima nekih detalja koji se ne poklapaju i to je za mene bolno priznanje što ću morati ispraviti u narednom izdanju.
Bordžer se osvrnuo i na sirijsko pitanje navodeći kako je reakcija međunarodne javnosti veoma slična onoj koja je svojevremeno štitila politiku u bivšoj Jugoslaviji, a koja je ubijala svoje građane. Ljudi, kako je naveo, danas jednako pate u Homsu, Alepu i drugim sirijskim gradovima, baš kao što su patili ljudi u Sarajevu, gdje je i sam bio tokom rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nadležni u Srbiji i dalje bez pojašnjenja ko su bili maskirani ljudi koji su rušili dio Savamale u dijelu grada gdje će se graditi kontroverzni projekt Beograd na vodi. Ni općina na kojoj se dogodilo rušenje, ni grad Beograd, a ni policija ne daju odgovor na pitanja ko su bili ljudi u tim fantomkama, zašto su rušili bez najave i što je najgore, kako su smjeli hapsiti prolaznike. Dok oni šute o događajima u postizbornoj noći, građani su zabrinuti za svoju sigurnost, istraživala Ljudmila Cvetković.
Oni koji su se u noći između 24. i 25. aprila zatekli u devlu Sava Male gdje su maskirane osobe rušile objekte, još uvijek ne mogu da vjeruju šta im se dogodilo. Jedan od njih je Slađan Milošević koji je bio u firmi svoga brata.
U 2.20 su došle fantomke, crni džip bez tablice, stakla zatamljena, fantomke njih su bili 10 do 12, tako dvojica su mene napali u dežurani. Trojica su napali tamo sa pajseri, dobivaju vrata, kancelarije tamo ušli su. Mene su pokupili telefone, kartice mi pobacali i rekli su mi da begam da dok sam živ i zdrav. Pitali su da li još nekoga ima ovdje da ne pogine.
U rušenju objekata u delu Sava Male na raskrsnici Hercegovačke i Mostarske ulice srušen je i restoran Savski ekspres.
To u 4.15 su me zvali čuvari. Pozvao me čovjek i rekao mi, kaže, sve je sravnjeno, između ostalog i tvoj je restoran sravnjen. Mislio sam da se šali čovjek, jednostavno. Ja sam otišao, kad se nisam šlo vjerila, kad sam vidjela što se desilo. Bez ikakvog obavještenja, bez rješenja, bez obrazloženja, bez išta.
Ispričala nam je vlasnica restorana Nada Krstić, rekavši da je šteta koja je načinjena između 30 i 40 hiljada evra.
Zvala sam policiju. Oni nisu htjeli da izađe, zvala sam advokata i on mi je napisao tu krivičnu prijavu protiv mene. Ali sam da smo otišli 3 sata, smo proveli u policiju i oni nisu htjeli da izađu. Rekli su da kao šta vi čekate tu, to je Beograd na vodi, trebalo se da se iselite odatle. I onda su tu krivičnu prijavu 3 sata su nas montali da to uzmu, da zavedu.
Prolaznici koji su se slučajno zatekli u tom delu grada također su bili zadržavani, oduzimani su im telefoni, naređivano im je da gledaju u zemlju bez ikakvog obrazloženja ili legitimisanja strane maskiranih lica koja su to radila. Odgovor nadležnih na sve to je: mi to nismo radili, ne znamo ko je. Za to vreme aktivisti inicijative Ne davimo Beograd postavili su ispred Skupštine grada patku, njihov zaštitni znak koji su ovoga puta dodali crnu fantomku uz natpis "Ko ruši Beograd". Radomir Lazović iz ove inicijative u razgovoru za naš radio pita šta dalje treba da očekujemo.
Ko sme da ruši ovaj grad, bez obzira da li ima dozvole ili nema, na koji je to način izvedeno, razumete? Pišu nam ljudi, podsjeća ih na 90. podsjeća ih na mračne godine u kojima je naš premijer učestvovao vrlo aktivno. Pazite, ovo što se desilo, desilo se u izbornoj noći. Znači, dok su oni proglašavali pobedu, neko ruši grad sa fantomkama, pa vi recite meni, na šta vama to liči? Najbolje se stvari vide iz odgovora gradonačelnika. Nismo mi koje nemamo pojma. Jel tako govori jedan gradonačelnik grada u kome su životi ljudi ugroženi?
Gradonačelnik bi zaista morao da sazna kako se nešto ovako desilo u gradu, umjesto što poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upućuje na državne organe u čijoj je, kako je rekao, isključivoj nadležnosti postupanje po ovakvim informacijama. Poverenik Šabić smatra da gradska vlast građanima Beograda duguje neuporedivo više informacija o rušenju u Sava Mali. Novinar Dušan Čavić.
Zastrašujuće što se ovo dešava govori samo o stepenu i vrsti odnosa koji oni imaju prema javnosti, prema građanima, i jednostavno je došlo do toga da je sve moguće. I ja sam zabrinut za bezbednost bilo kog od nas koji smo građani ovog grada i tužan sam što niko u gradu nije spreman da nas zaštiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Javnost u Crnoj Gori danima je zasuta informacijama o nelegalno postavljenim kamerama na gotovo svim glavnim ulicama i raskršćima u Kotoru, a kamere koje snimaju građane otkrivene su i u Podgorici. Brine to što su ih prema prvim saznanjima postavljali pripadnici kriminalnih klanova. Javno zato čeka odgovore na brojna pitanja, a prije svega na to kako je moguće da neko nelegalno snima, a državni organi reagiraju tek nakon što su o svemu počeli pisati novinari. Priču ima Predrag Tomović.
Prvo su novinari objavili da su kamere postavljene na prilazima Kotoru, na ključnim ulicama, skretnicama i zaobilaznicama u tom gradu, čak i na šetalištu. Reagovali su tužilaštvo i policija i otkrili da je na teritoriji opštine Kotor na različitim lokacijama postavljena 21 kamera. To nam je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdila Andrijana Ražnatović iz Vrhovnog državnog tužilaštva.
Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru u saradnji s upravom policije pronašlo je 21 kameru. Dosadašnja saznanja ukazuju na identitet lica koja su postavila 11 kamera, dok se za ostale kamere utvrđuje kome pripadaju. Policija je po nalogu tužilaštva obezbeđivala mjesta na kojima se nalaze kamere. Tako su u pokušaju duklone kamere spriječena 3 lica koja su zbog toga lišena slobode. Njima je nakon tužilačkog zadržavanja do 72 sata sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru odredio pritvor do 30 dana.
U međuvremenu, u seriji racija u stanovima i objektima bezbjednostno interesantnih osoba u Kotoru, policija je pronašla nekoliko uređaja, resivera, na kojima su snimci sa nelegalno postavljenih kamera. Još se međutim ne zna šta je tačno na tim zapisima, jer se čeka sudsko odobrenje za vještačenje resivera. Dok traje kotorska epizoda o nelegalnom videonadzoru u režiji lokalne kriminalne grupe, mediji su otkrili nelegalno postavljene kamere i u Podgorici, tačnije u dijelu naselja u kojem žive pripadnici takozvanog Zagoričkog klana. Osnovna državna tužiteljka u Podgorici Ljiljana Klikovac otvorila je izviđaj o nezakonito postavljenim nadzornim kamerama u naselju Zagorič. Također, kamere su otkrivene na tri lokacije na poznatom podgoričkom izletištu na brdu Gorica, tik pored pješačke staze gdje se svakodnevno rekreiraju brojni stanovnici glavnog grada. Nakon Kotora i Podgorice, pitanje je sada da li su i u drugim crnogorskim gradovima postavljene kamere koje nelegalno snimaju. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista Ljuboš Krelja očekuje od državnih organa hitnu i efikasnu akciju kako bi odgovorni za nelegalno snimanje bili privedeni pravdi.
Kao porodičan čovjek, kao sve u ostalom, kao slobodni građanin, ne mogu da podržavam ili da budem nijem prema nečemu što apsolutno nije u skladu sa opštim pravilima ponašanja, a da ne pričamo o ugrožavanju ljudskih prava i sloboda. U tom kontekstu smo mi svi u neku ruku ugroženi. Država mora najhitnije u skladu sa svojim kapacitetom i ovlaštenjima, a smatram da ima dovoljno snage za to, da preduzme mjere i sa opštim građanima koji su ti ljudi koji su tako smjelo se ponašaju i daju sebi za pravo da tako nešto urade.
Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa kaže da je država dozvolila kriminalcima da je naziru, umjesto da ona nadzire njih.
Mislim da je krajnji moment da država ozbiljno uđe u borbu protiv organizovanih kriminalnih grupa. U prvom redu mislim na sprovođenje ozbiljnih financijskih istraga, da se utvrdi otkud pripadnicima kriminalnih grupa novac, ne samo za postavljanje kamera, za nadziranje, nego i za niz njihovih privrednih aktivnosti, znači vezano za lokale, hotele, plaže, vile, kuće, stanovi itd. Sve su to pitanja za državne organe i ukoliko se nestane na kraj svemu ovome, kriminalci će nadzirati državu i građane umjesto da to bude kao u svim demokratskim i normalnim državama suprotno.
Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da je policija najodgovornija za to što kriminalne grupe na ovakav način ugrožavaju ljudska prava i bezbjednost građana.
Prosto je nevjerojatno da neko na toliko mjesta, toliko kamera postavi da to pozornik ne primijeti, da taj pozornik ne obavijesti svoga načelnika, da taj načelnik obavijesti centralu i da je bukvalno niko, pogotovo u nekom tako malom gradu poput Kotora ili malom naselju poput Zagorića, ne primijeti takve anomalije. I to govori koliko građani mogu biti pouzdani prvenstveno u ovom slučaju zaštitu koju treba da im pruže prvenstveno policiji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj obračun sa novinarima Hrvatska televizija uručila otkaz novinaru Saši Kosanoviću.
Tamo piše da sam sudjelovao u izradi dokumentarnog filma u danskoj produkciji koji se bavi zločinom koji se dogodio u Dvoru na Uni 8.8.95. Tamo stoji da ja nisam imao pisanu dozvolu glavnog ravnatelja za rad na filmu koji nije bio u produkciji Hrvatske televizije, a kako se radi o stvarima i proizvodima koji su u domeni Hrvatske televizije, ja tamo nisam smio sudjelovati.
Kosanović priznaje da je imao samo usmenu suglasnost svog izravnog nadređenog i da njegov posao kod danskog dokumentarca nije bio kreativan, nego je bio fikser, ali kaže kako uopće nije važno je li suglasnost usmena ili pismena, nego da je riječ o političkom obračunu kojem je sam film 15 minuta Masakr u Dvoru poslužio kao dobar povod.
Na taj film je već dva mjeseca dignuta kuka i motika od strane jednog dijela neinformiranih braniteljskih udruga i od strane ljudi koji sa radom na ratnim zločinima nisu imali nikakve veze, nego su iskoristili jedan društveni trenutak dolaska nove vlasti i vjetrova političkih koji su zapuhali da bi se riješili nepoćudnih ljudi na Hrvatskoj televiziji poput mene i da bi se riješili nečega što im je jako smetalo, a to je čelno mjesto HAVC Hrvatskog audiovizualnog centra i ravnatelja HAVC Hrvoja Hribara koji je zapravo njihova jedna od glavnih meta u cijeloj toj priči.
Opširnije u emisiju 22 sata vrijeme za podsjetiti na vijesti dana.
RIK Srbije prebrojava ponovo glasove sa 99 mjesta. Finansijska obavještajna služba Kosova saopštila da se na Kosovu finansira radikalizam. U bombardovanju u Alepu broj žrtava porastao na 30, Ban Ki-moon zabrinut porastom ksenofobije u Europi.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.